Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 2. februar, u vestima dana. Četvorogodišnje dete iz Vranjske banje preminulo zbog komplikacija izazvanih malim boginjama. Najmanje 30 ljudi poginulo u požaru u klinici za odvikavanje zavisnika od droge u Bakuu. Od ponoći počela predizborna ćutnja uoči izbora u nedelju u Beogradu, Boru, Aranđelovcu i Sevojnu. Evropska unija najavljuje kontramere Americi zbog uvođenja uvoznih tarifa na aluminijum i čelik. Amerika nije iznenađena najavom Putina o novom nuklearnom oružju. Amerikanci ne treba da brinu, poručeno iz Pentagona. Danas do 7 stepeni, u Beogradu 0, padavina, kiša i sneg. U narednih pola sata možete čuti o preporuci da se ustaški pozdrav "Za dom spremni" može koristiti i na komemoracijama poginulih pripadnika hrvatskih odbrambenih snaga, profesor Žarko Puhovski.
HOS je bio stranačka vojska stranke koja je 92. na izborima imala program Hrvatska do zemu. Dakle, nije istina da to 90. godina nema veze sa NDH.
Da li ruski internet gigant Yandex, koji dolazi u Srbiju, može da ugrozi Google? Pitali smo Aleksandra Miloševića, urednika u Listu Danas.
Da, ne treba očekivati da će sad oni na bilo koji način da zamene Google kod nas. Niti mislim da oni to žele da urade.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Četvorogodišnje dete iz Vranjske banje preminulo je zbog komplikacije izazvanih malim boginjama, saopštio je Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Kako je navedeno, klinički centar u Niš juče je prijavio smrt deteta kod kojeg je došlo do razvoja zapaljenja pluća. Dete iz Vranjske banje nije bilo vakcinisano, a bolest je laboratorijski potvrđena. To je šesta žrtva malih boginja. U Srbiji i u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu od oktobra do danas od malih boginja obolelo je 2896 osoba. Predizborna tišina uoči izbora za odbornike Skupštine grada Beograda počela je noćas u ponoć i trajaće do 4. marta u 20 časova, odnosno do zatvaranja biračkih mesta. Na izborima za Skupštinu grada Beograda nadmeće se 24 izborne liste. Pravo glasa ima više od 1.600.000 birača koji mogu da glasaju na 1.185 biračkih mesta. Rezultati izbora treba da budu objavljeni u roku od 24 časa od zatvaranja biračkih mesta. U nedelju, osim u Beogradu, bit će održani i izbori u Boru, Aranđelovcu i Sevojnu.
slobodnaevropa.org.
Evropska unija saopštila je kasno sinoć da će u roku od nekoliko dana uputiti predloge Svetskoj trgovinskoj organizaciji da uvede kontramere protiv SAD zbog trgovinskih restrikcija na čelik i aluminijum, javljaju svetski mediji. Istinski žalimo zbog ovog koraka koji se čini da predstavlja flagrantnu intervenciju sa ciljem zaštite američke domaće industrije i nema opravdanja na osnovu nacionalne bezbednosti, rekao je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. On je kao da Evropska unija neće sedeti skrštenih ruku pored ove odluke koja ugrožava hiljade evropskih radnih mesta. Odluka američkog predsjednika predstavlja kršenje propisa Svetske trgovinske organizacije, saopštila je Nemačka asocijacija za čelik. Kanadski ministar trgovine François-Philippe Champagne rekao je da je ta odluka neprihvatljiva. Kina još nije reagovala na odluku Vašingtona. SAD će naredne sedmice uvesti tarife od 25% na uvoz čelika i 10% na uvoz aluminijuma, najavio je američki predsjednik. Zbog ovakve najave, indeksi na Wall Streetu su potonuli juče, a pad je zabeležen i na azijskim berzama. Američko ministarstvo odbrane nije iznenađeno tvrdnjama ruskog predsjednika Vladimira Putina o novom atomskom oružju i vojska SAD je spremna na odbranu, izjavila je portparolka Pentagona Dana White.
These weapons...
Na razvoju ovog oružja radi se dugo vremena. Mi nismo iznenađeni tom izjavom. Američki građani treba da budu sigurni da smo mi u potpunosti spremni. Putin je u godišnjem obraćanju naciji predstavio nove visokotehnološke vidove atomskog naoružanja za koje je rekao da nisu blef i da predstavljaju odgovor na izlazak SAD iz sporazuma o protivraketnoj odbrani. Predsjednik Rusije je u govoru naciji rekao da nova dostignuća u oblasti nuklearnog naoružanja nemaju parnjaka u svetu koje protivnička strana nije u stanju da presretne. Zvaničnici SAD su u više navrata isticali da sistemi raketne odbrane nisu raspoređeni u Europi zbog Moskve, već da su namijenjeni odbrani od Irana, Severne Koreje i drugih prijetnji. Elementi protivraketnog sistema NATO koji su raspoređeni u Poljskoj, Rumuniji i Naljasi su kao kišobran sa rupama, izjavio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Rupe su postale očigledne nakon što je predsjednik Rusije Putin predstavio niz novog nuklearnog oružja, izjavio je Šojgu za Interfax.
Kišobran koji navodno predstavlja sistem za odbranu Sjedinjenih Američkih Država ispostavlja se da ima rupe. Tu uopšte nije kišobran. Ne razumem zašto je toliko novca potrebno da se kupi kišobran pun rupa.
Za takve djenge preobritaj drevo izvonj.
Šojgu je dodao da su članice NATO pokušale da uvuku Rusiju u novu trku na oružanju, ali da će novo nuklearno oružje pomoći da se takav scenario izbegne. Svjetski mediji pišu da su Amerika i Rusija započeli novu trku na oružanju. Možda ulazimo u novu trku na oružanje, ali to nije najgori mogući ishod, rekao je Matthew Krenning, profesor na univerzitetu Georgetown. Najgori ishod je da se ne čini ništa dok neprijatelj gradi oružje za agresiju. Analitičari upućuju i drugačije poruke. Pretpostavljam da ćemo morati da prođemo kroz period kada će ljudi shvatiti da stvari postaju opasne za preduzimanje bilo kakvih akcija, ali kratkoročno će se stvari pogoršati, rekao je za Radio Slobodna Evropa Stefan Schwarz, analitičar i autor knjige Troškovi i posljedice američkog nuklearnog oružja. Izbjegli katalonski lider Carles Puigdemont, kandidat za predsjednika Katalonije, odustao je od kandidature u korist bivšeg predsjednika parlamenta pokrajine Georgia Sancheza. Najmanje 30 ljudi poginulo je u požaru u klinici za rehabilitaciju zavisnika od droge u glavnom gradu Azerbejdžana Baku, saopštila je lokalna novinska agencija. Na licu mesta su vatrogasci i službe hitne pomoći, ispituju se uzroci. Američki predsjednik Donald Trump podržao je predlog republikanskog senatora Pata Tomija o provjerama prilikom kupovine oružja u SAD.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Moskovski internet gigant Yandex, koji mnogi nazivaju i ruskim Googleom, počinje poslovanje u Srbiji. IT kompanija koja rukovodi najvećim web pretraživačem u Rusiji sa lokalnom samoupravom grada Kragujevca je potpisala ugovor o saradnji koja, kako je saopšteno, podrazumeva lansiranje više Yandex aplikacija za taksi, parking, gradski prevoz i navigaciju. Mada je reč o veoma velikoj IT kompaniji koja očigledno želi da proširi svoje poslovanje. Naši sagovornici ukazuju da je gotovo nemoguće da će na tržištu Srbije uspjeti da konkurišu dominantnom Googlu i aplikacijama koje on nudi. Ognjen Zorić.
Yandex, prema rečima Andreja Strelkova, direktora platformskih rješenja te kompanije, želi da istraži novo tržište u Srbiji. Specijalni projekat koji će prvo biti realizovan u Kragujevcu je popularna aplikacija za javni gradski prevoz koja se koristi u preko 200 gradova u Rusiji i susjednim državama, rekao je Strelkov, a preneo sajt gradske uprave grada Kragujevca. Prema rečima gradonačelnika Kragujevca Radomira Nikolića, namjera ministra za inovacije i tehnološki razvoj u vladi Srbije, Nenada Popovića, koji se inače u Srbiji doživljava kao blizak ruskoj vlasti, bila je da Yandex prvo dođe u Beograd. Upravo su predstavnici Yandexa početkom nedelje bili njegovi gosti u glavnom gradu, gde su razgovarali o pametnom transportu.
Želim da poželimo kompaniji Yandex dobar boravak ovdje u Srbiji i da uskoro njihov razvojni i distributivni centar u ovoj godini se pojavi baš u Beogradu.
Rekao je Popović. Za sada je procenjeno ipak da je Kragujevac dovoljno veliki da ima sve, ali i dovoljno mali da se prvi projekat lako implementira, preneo je gradonačelnik tog grada Radomir Nikolić. Osim Kragujevca, prema rečima Nikole Nešića, osnivača lokalne partnerske firme Yandexa i odbornika u Skupštini grada, pregovara se i sa lokalnom samoupravom u Nišu. O eventualnom širenju poslova u Srbiji za sada se ne zna više od toga, ali realizaciju prvog projekta detaljne mape Kragujevca u Yandexu najavljuju za ovo proleće. Anton Širjajev, menadžer internet produkcije ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, objašnjava da je u pitanju jedan od najvećih internet pretraživača na svetu.
Postoje dva internet pretraživača koje mogu da se odupru Googlu. To su ruski Yandex i češki Seznam. I jedan i drugi su u svojim državama popularni od Googlea.
Ipak, kada se izađe iz granica nekadašnjeg Sovjetskog saveza, što je, istina, veoma veliko tržište, ruski pretraživač i nije toliko popularan. To mesto u ostatku sveta zauzima Google, ističe Širjajev. A na to ukazuje i Aleksandar Milošević, urednik ekonomije u dnevnom listu Danas, koga smo pitali koliki proboj jedna takva kompanija može imati u Srbiji, u kojoj upravo počinje poslovanje.
U Srbiji teško da bi oni mogli da ostvare takav rezultat kakav imaju tamo, dakle da sad zamene neki Google ili nešto slično da postignu. Međutim, ja mislim da njima to nije ni cilj ovdje. Kao što vidimo, oni su ovdje došli sa idejom da na početku prave digitalne navigacione mape. To je jedna niša, tako je jedan mali proizvod sa kojim oni žele da uđu i možda bi tu i mogli da ostvare neki rezultat. S druge strane, možda ima ideja da prosto naprave te mape pa da ih u stvari ponude tržištu Rusije, dakle da one budu na ruskom i tako dalje, što isto ima smisla. I u tom smislu oni mogu biti uspješni, ali mislim da ne treba očekivati da će sad oni na bilo koji način da zamene Google kod nas, niti mislim da oni to žele da urade.
Tržište Rusije, baš kao i tržište Kine, specifično je po tome što su skloni i prihvatanju lokalnih sadržaja, pa tako uz pretraživač koji je tamo popularniji od Googlea, imaju i društvenu mrežu koja je popularnija od Facebooka, VKontakte. Međutim, van područja nekadašnjeg sovjetskog bloka nisu uspjeli da se probiju, baš kao ni Facebook na njihova tržišta.
Slično mi sa Yandexom kao pretraživačem, a u Kini vam je slično sa Baiduom koji je isto pandan Googleu u Kini, koji je tamo potpuno istisno ove zapadne pretraživače, mada, na primjer, kada govorimo o tržištu Kine, vi tu imate i drugi element, a to je što oni ograničavaju pristup pojedinim zapadnim sadržajima, rezultatima pretrage i tako dalje, tako da prosto te restrikcije koje oni uvode, na primjer, Googleu, omogućavaju da se njihovi lokalni servisi šire.
Osim u Rusiji i bivšim sovjetskim republikama, Yandex posluje i u Turskoj, a u Europi imaju kancelarije u Berlinu i Lucernu. U regionu Zapadnog Balkana Srbija je do sada jedina stanica. Iako njihov dolazak koincidira sa sve većim uplivom Rusije na područje Zapadnog Balkana pa i same Srbije, sagovornici Radija Slobodna Evropa skloni su mišljenju da su ovdje u pitanju interesi biznisa, a ne politike. Tako menadžer internet produkcije ruskog servisa Slobodne Evrope Anton Širjajev navodi da bi njihov motiv za pokušaj ulaska na tržište Evrope mogla biti navika državljana Rusije da koriste Yandexove servise.
Ljudi iz Rusije putuju u Evropu gdje su na telefonima Google mape. To može biti gubitak za Yandex tržište i žele da ga prošire što je više moguće širom Evrope. Tu se radi o korisnicima. Ne vjerujem da u ovom slučaju ima političke pozadine.
Ukazuje Širjajev. On istovremeno navodi da je nakon ruske aneksije Krima i sukoba u Ukrajini Yandexu počela da opada popularnost u toj bivšoj sovjetskoj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
U nastavku emisije Regionalne teme, ali pre toga podsjećamo na vesti dana. Četvorogodišnje dete iz Vranjske Banje preminulo zbog komplikacija izazvanih malim boginjama. Najmanje 30 ljudi poginulo u požaru u klinici za odvikavanje zavisnika od droge u Baku. Od ponoći počela predizborna ćutnja u Beogradu, Boru, Aranđelovcu i Sevojnu. Evropska unija najavljuje kontramere Americi zbog uvođenja uvoznih tarifa na aluminijum i čelik. Amerikanci ne treba da brinu zbog najave Putina o novom nuklearnom oružju, poručeno iz Pentagona. Danas do 7 stepeni, u Beogradu 0, padavine, kiša i sneg. Ako ostanete sa nama, možete čuti priču o podijeljenim školama u Bosni i Hercegovini. Haris Bukarić, učenik iz Gornjeg Vakufa, kaže da nema kontakta sa učenicima hrvatske nacionalnosti.
Kad god hoćemo stupiti u neki kontakt, opet ima neki strah u nama. Tako da dosta ljudi još živi u ratnom okviru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mandat misije Europske unije za vladavinu prava na Kosovu EULEX ističe ove godine, a očekivanja su da više neće biti produžen. Ova misija je od 2009. pomagala kosovskim pravosudnim organima u razvoju i jačanju nezavisnog i multietničkog pravosuđa, policije i carine. Iz Prištine, Ambra Zajneli.
Sudije i tužioci EULEX-a bavili su se pre svega visoko osjetljivim krivičnim predmetima ratnih zločina, terorizma te organizovanog kriminala i korupcije, kako samostalno tako i u saradnji sa kosovskim institucijama. Svi nerešeni predmeti sada prelaze u ruke domaćih sudija i tužioca. Savet Evropske unije 2016. produžio mandat Euleksu na 2 godine, a na zahtev kosovskih institucija. A sada zvaničnici Kosovskog sudskog saveta navode da se mandat misije treba okončati juna ove godine. Predsjedavajući ovog saveta Nehat Idrizi tvrdi da kosovski sudovi sada imaju kapaciteta da sami obavljaju svoj posao. Euleks je većinu predmeta predao domaćem pravosuđu. U njihovim rukama je sada mali broj predmeta i na osnovu njihovog zahteva prosleđuju im se predmeti za suđenje. Dakle, Euleks se obrati sudskom savetu da preuzme određeni predmet. Ako mi smatramo da za to postoji potreba, mi taj zahtev odobrimo ili ga odbijemo, ističe Idrizi. On dodaje da će domaći sudovi preuzeti odgovornost za sve predmete na svim nivoima bez obzira na osjetljivost ili važnost. Iz Euleksa kažu da je cilj misije sada prenos odgovornosti u oblasti nadgledanja, podučavanja i savjetovanja. Donika Beriša, portparolka Euleksa, ističe da će o radu misije odlučiti države članice Evropske unije zajedno sa vlastima na Kosovu. Također bit će to postepen odlazak izvršnog mandata onako kako bude bilo potrebe. A iz Kosovskog instituta za pravosuđe kažu da misija Euleks tokom svog mandata nije ispunila svoju misiju, naročito u oblasti organizovanog kriminala i korupcije. Stoga ova misija često bila na meti kritika civilnog društva. Ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da imamo jedan sudski i tužilački sistem koji je ispolitizovan, onda će sigurno biti veoma teško da Kosovo ispuni svoj ustavni i zakonski mandat u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i uspostavljanju vladavine zakona, kaže Ehad Miftaraj iz ovog instituta. Na odlazak međunarodne misije pozvao je nedavno i predsjednik Kosova Hašim Tači u godišnjem obraćanju pripadnicima bezbednosti snaga Kosova, dodajući da je došlo vrijeme da se institucije Kosova ponašaju kao domaćini u svojoj kući.
U Hrvatskoj reakcija na preporuku da se ustaški pozdrav za dom spremni može koristiti na komemoracijama poginulih pripadnika hrvatskih odbrambenih snaga. Preporuku su izazvale žestoke reakcije i sa leva i sa desna. Tok desnica i neki iz katoličke crkve žale što nije zabranjena i zvezda kao simbol komunizma. Levica i srpska manjina sramotnim ocenjuju što je ustaški pozdrav dopušten na grbu veteranske udruge HOS, pripremio Enis Zebić.
Osuda NDH je zabrana korištenja njenih simbola. Petokraka nije problematična, iako se upozorava da ona nije samo simbol antifašizma, nego i zločina nakon 45. A ustaški pozdrav za dom spremni bio je i ostao protuustavan, a njegovo korištenje kažnjivo. Osim iznimno, u grbu veteranske udruge HOS na komemoracijama pripadnicima stranačke paravojske HOS poginulima u ratu u Hrvatskoj početkom 90. To je sažetak preporuka Vijeća za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima nakon godinu dana rada. Dakle, otprilike opis stanja kakvo je sada. Član vijeća, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić, odmah izrazio okočenje jer nije zabranjena i zvijezda kao simbol komunizma. Desni političar Zlatko Hasanbegović nazvao je preporuke trolim kompromisom. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i član vladajuće koalicije Milorad Pupovac kaže kako je dopuštanje upotrebe ustaškog pozdrava na grbu veteranske udruge na HOS-ovim komemoracijama štetno i uvredljivo za sve narode koji su bili žrtve ustaškog režima, a socijaldemokrati su taj potez nazvali sramotnim. Nije sretna ni manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci, potpredsjednik vlade narodnjak Predrag Štromar.
Tim dijelom nismo u potpunosti zadovoljni. Mislimo i dalje stojimo, kao što smo i do sad stajali na toj činjenici, da takav pozdrav u javnosti nije dobro došao.
Član vijeća, sveučilišni profesor povijesti Ivo Goldstein, za naš program kaže kako je njegov motiv za rad u vijeću bio opasnost da se izjednače ustaški režim i jugoslavenski socijalizam i zadovoljan je što je to izbjegnuto. Zadovoljan je i osudom NDH, ali je izrazito nezadovoljan iznimkom oko ustaškog pozdrava u grbu veterana HOS-a.
Sada je na realnoj društveno-političkoj situaciji, na sudskoj praksi, da se vidi kako će to funkcionirati, što će biti dopušteno u javnom prostoru, što neće. U ostalom, vijeće ne donosi nikakve zakone, podzakonske ili zakonske akte, nego je to sve preporuka. Sve ostaje na vladi, da se vidi.
Sveučilišni profesor i aktivist za ljudska prava Žarko Puhovski za naš program kaže kako se ustaška ikonografija odnosi na nešto što je bilo isključivo zlo i treba je zabraniti jer podsjeća na zlo i zločine.
Meni je sumnjiva ta ocjena da bi to bilo dopušteno u okviru HOS-ovih znakova, jer treba samo pogledati literaturu ili se sjetiti. Tuđman je godinu dana proveo nastojeći da spriječi HOS, uvijek s istim argumentom, te udbaška podvala koja nas hoće vezivati uz NDH. A HOS je bio stranačka vojska stranke koja je 92. na izborima imala program Hrvatska do Zemuna. Dakle, nije istina da to 90. godina nema veze sa NDH.
Što se zvijezde tiče, Puhovski kaže da je petokraka zvijezda kao i križ dvoznačni simbol i da nije trebalo raspravljati o njoj kao simbolu tog nedemokratskog režima.
I tu je trebalo uzeti formulaciju da nije dopušteno korištenje znakova SFRJ i Saveza komunista, odnosno komunističke pare. Ime bi stvar bilo jednostavnije reći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Misija Europske unije i Kancelarije Veća Europe u Bosni i Hercegovini započeli su projekat Kvalitetno obrazovanje u multietničkim sredinama koji ima za cilj smanjenje segregacije u školama u Bosni i Hercegovini. No hoće li nakon 23 godine od rata ovim projektom uspjeti da se naprave pomaci u ujedinjenju dve škole pod jednim krovom? O tome u prilogu Mirne Sadiković.
Srednjoškolac Haris Bukarić iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, podijeljenog gradića u Srednjoj Bosni, opisao je kako to izgleda ići u školu koja je u kategoriji dvije škole pod jednim krovom.
U zadnjih par godina stvarno nisam vidio dvoje ili troje ljudi hrvatske nacionalnosti. Kad god hoćemo stupiti u neki kontakt, opet ima neki strah u nama, tako da dosta ljudi još živi u ratnom okviru.
U Federaciji Bosne i Hercegovine postoji više od 30 škola u kojima su učenici različitih nacionalnosti podijeljeni, ne samo po spratovima, nego i po smjenama, da se ne sreću. Fenomen dvije škole pod jednim krovom uvela je odmah nakon rata međunarodna zajednica, kao prijelazno rješenje koje je trebalo ohrabriti povratak stanovništva, no ni nakon 23 godine vlasti u Bosni i Hercegovini ne žele uvesti integrisano obrazovanje. Ogromna šteta je već učinjena, kaže Andrej Jovičić, učenik Katoličkog školskog centra u Travniku.
Ali to privremeno rješenje je uskratilo stotine srednjoškolaca i još toliko ljubav, prijateljstva i suradnji. Moji unuci i moja djeca će doživjeti možda dvije pošte pod jednim krovom, dvije ambulante pod jednim krovom ili dvije policijske stanice pod jednim krovom.
S druge strane, u Republici Srpskoj najavljuju da od naredne školske godine uvode nastavni plan i program iz Srbije kako bi zaštitili nacionalni interes srpskog naroda. Riječ je o entitetu koji osporava naziv jezika Bošnjacima, bosanski jezik, zbog čega povratnička djeca u dvije opštine nisu ni pohađala školu, dok nije otvorena improvizovana po nastavnom planu i programu iz federacije. Enver Kazaz, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, podsjeća da je obrazovanje u Bosni i Hercegovini isključivo političko pitanje i da je nacionalistička ideologija bitnija od kvaliteta obrazovanja.
Time se bosanski Srbi i Hrvati sržno izvlače iz prostora Bosne, njenog kulturološkog nasljeđa, odnosno njihovog i njihove bosanske tradicije. Ništa gore po bosanske Srbe i bosanske Hrvate nema od jedne takve obrazovne ideologije.
Europska unija, kako je u posljednje vrijeme ponovo pojačala svoj angažman na Zapadnom Balkanu, u svoju strategiju je između ostalog uvrstila preporuku da zemlje regije trebaju raditi na pomirenju, smanjenju diskriminacije i primjenjivati konvencije o ljudskim pravima. Odobren je i projekat Europske unije i Vijeća Europe čiji je cilj kvalitetno obrazovanje u multietničkim društvima i za regiju i za Bosnu i Hercegovinu posebno. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vanredni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Dušan Glišović okončao je štrajk glađu koji je u holu te visokoškolske ustanove započeo 26. februara. Profesor Glišović, koji se u 65. godini nalazi pred penzijom, ne može da ostvari zvanje redovnog profesora pošto fakultetsko veće dva puta nije bilo u stanju da ispuni neophodan kvorum. Glišović, profesor na katedri za germanistiku, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se na prekid štrajka odlučio zbog mogućih političkih zloupotreba. Detaljnije od Milana Nešića.
To više niko ne može da vam nadoknadi. Ja nisam usamljen slučaj, ne na ovom fakultetu, nego i na univerzitetu.
Počinje priču za Radio Slobodna Evropa profesor Dušan Glišović, koga, kako tvrdi, višemjesečni nemar kolega sprečava da ostvari napredovanje u karijeri, kojemu, kako kaže, pripada po slovu zakona. Dan pre okončanja štrajka zatičemo ga u holu Filološkog fakulteta.
To je posljednjih godina, čak i deceniju dve, postao jedan stil ponašanja. Redovni profesori više ne zavise ni od čega i ni od koga. Oni su svoje obavili i sada mogu lagodno da čekaju penziju i ne učestvuju u radu organa fakulteta.
Taj dugogodišnji vanredni profesor nemačke književnosti kaže da mu deluje da je uprava Filološkog fakulteta uradila sve što je bilo u njenoj moći.
Čak i kada bi poveli disciplinski postupak protiv onih koji ne dolaze, ovi bi sutra došli sa 5-6 lekarskih opravdanja zbog čega nisu mogli i onda bi se to samo vrtilo u krug.
Radio Slobodna Evropa kontaktirao je upravu Filološkog fakulteta u Beogradu povodom slučaja profesora Glišovića, ali i pored više pokušaja nismo uspjeli da dobijemo komentar nadležnih. Sličan, ali ne identičan problem imao je Ivan Medenica, od pre godinu dana redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, teatrolog i umetnički direktor festivala Bitev. Uprkos pozitivnim referencama koje je imao kao vanredni profesor u prvom izboru, nije dobio većinu glasova članova izbornog veća.
Prilikom prvog glasanja kvorum redovnih profesora bio vrlo tanak, tako da zapravo jedan ne tako veliki broj negativnih glasova je doneo odluku. Drugi put je broj negativnih glasova bio možda za nijansu manji, ali je neuporedivo veći bio broj pozitivnih glasova jer je bio adekvatan kvorum i ja sam tada izabran za redovnog profesora.
On kaže da Fakultet dramskih umetnosti na kome radi sankcioniše profesore koji izbjegavaju obavezne aktivnosti van nastave, poput članstva u izbornim većima.
10% od plate se odbija ukoliko se neko ne pojavi na izbornom veću, a to nije obrazloženo nekim argumentima koji stoje.
Ovaj negativni trend sa kojim se pre nešto više od 3 godine suočio još uvek vanredni profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Dušan Pavlović, posljedice urušavanja univerziteta kao najznačajnije visokoškolske institucije stavio penzionisanog profesora Ratka Božovića. Profesor Božović za Radio Slobodna Evropa kaže da je u prošlosti sve to bilo mnogo drugačije.
To je jedno sropoštavanje moralnog statusa i pojedinaca na univerzitetu, nešto što je krajnje sporno i dramatično.
Da li će tome, bar u jednom slučaju, doći kraj, prvi bi mogao da sazna vanredni profesor Dušan Glišović. Povrh svega, siguran je da nije štrajkovao uzaludno.
Da se ovakvo stanje, ako ovaj moj protest iole ima smisla, zauvek okonča i da mladi ljudi ne moraju da prolaze ovu torturu kroz koju eto, mi već decenijima prolazimo.
Naredna sednica izbornog veća koji odlučuje o njegovom statusu na Filološkom fakultetu zakazana je za 7. mart. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj beleška iz Crne Gore. Građani su ogorčeni zbog računice vlasti da je dovoljno 2 evra dnevno za hranu po članu domaćinstva. Esad Krcić.
Minimalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu za prošli mjesec je iznosila 628 eura, a Monstat koji je objavio ove podatke navodi da je za ishranu četvoročlane porodice dovoljno 256 eura, odnosno 2 eura dnevno za sva 3 obroka po osobi. Prema našim procjenama, najmanje 100.000 stanovnika Crne Gore nema čak ni 1 euro dnevno po članu porodice za hranu, kaže Marina Medević iz Banke hrane, dodajući da iz iskustva i razgovora sa brojnim porodicama zna da su u mnogim kućama danima jedina hrana priganice, prženice ili krompir čorba bez mesa. Dešava se i da nemaju ništa drugo osim suvog hljeba i vode, kaže Medević. Koleginica Lela Šćepanović je pitala građane Podgorice da li je moguće živjeti od 2 eura dnevno.
Sigurno da je nemoguće, pa ne znam koja je dijeta.
3 jaja na oči. Koliko je jaj?
15
cent. Jel tako? Parče hleba? Pa jedan, tako ćemo svaki dan jesti.
Samo jaja?
Samo jaje. Bez ulja.
U vam za taj ručak treba?
Pa za ručak mi treba 6-7 eura.
A vama? Prosječan ručak, ne ništa luksuzno.
Ništa luksuzno. Ajde, kažeš 5 eura, eto to, ne možeš ispati.
Kako onda od 2 eura?
Ja bi njima rekla da oni tvoju djecu od te 2 eura hrane. A ne, neka to nama ne govore. A mi ćemo se snalazit, radit, metla, ne znam ni ja, prodavat, preprodavat. Ne možete ni kokošku nahranit za 2 eura na dan, a ne dijete.
Pa za 2 euro ako ima neđe kvalitetnog kanapa koji se neće okinuti da se objesimo, drugo ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Četvorogodišnje dete iz Vranjske Banje preminulo zbog komplikacija izazvanih malim boginjama. Najmanje 30 ljudi poginulo u požaru u klinici za odvikavanje zavisnika od droge u Baku. Od ponoći počela predizborna čutnja u Beogradu, Boru, Aranđelovcu i Sevojnu. Evropska unija najavljuje kontramere Americi zbog uvođenja uvoznih tarifa na aluminijum i čelik. Amerikanci ne treba da brinu zbog najave Putina o novom nuklearnom oružju poručeno iz Pentagona. Danas do 7 stepeni, u Beogradu 0, padavine, kiša i sneg. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.